Amaikak eta berrogeita bi minutu kale gorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian eta gai ezera bat aldatu behar dugu kirolei begira jartzeko, baina kirolari genero ikuspegitik tarteka hemen egiten dugun bezala eta horretarako eta horretan laguntzeko Ainhoa Zurmendi Abento Konsultorioko kide eta berdintasun agentea gurekin egunon eta ongetorri Ainhoa.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, eta gaurkoan espazioen inguruan egingo dugu hausnarketa, kirola praktikatzeko erabiltzen diren espazio ze garrantzia hartzen duten eta espazio horretan ere genero bereizketa nola egiten den eta bueno, ba mailaketa ere eta hierarkia hori ere nola ikusi daiteken. Hori hobeto ulertzeko adibide bat jarriko dugu mai gainean, adibide positibo bat esango dugu, ba Donostiako Kontxako hondartzan ikusi ditugulako neskak futbolean jokatzen, ba orain arte aukerarik ez, baina hemendik aurrera izango dutelako, bosgarren mailako nesken kasua da, ba orain arte hondartzatik kanpo jokatu behar izaten zuten futbolean, antolatzaileen arabera leku faltagatik eta egutegi arazoengatik, baina bueno, guraso talde bat elkartu zen eta erabaki hori ez zuten bueno, ziegitzat edo ontzat jotzen, errespetu irizpideen aurkakoa zela zioten eta arduradunek ba nesken futbola ikusgarritasun gutxiagoko lekuetara mugatzen zutela, ba hori ere bota zuten gurasoek eta hortik tiraka, ba generoen berdintasuna bermatzeko asmoarekin Inigo Lamarca arartekoarengana ere jo zuten, kexa arduradunengana elzedin eta bi urte igarota, ba azkenean, azken hilabetetan ikusi dugu igandeetan, ba lehen aldiz partideak jokatu ahal izan dituztela bosgarren mailako neskek, esan bezala Donostiako Kontxan, hondartzan. Nola baloratzen duzu erabakia, Ainhoa?
Bueno, nire ustez positiboa, ez da? Azken batian horre indutena da, ba, keja bat, ba, uste zutelako etzela justua, ba, neske bakarrik belar artifizialeko zelaietan jokatzea, Kontxan antza denez bakarrik jokatzen zuten talde mistoren bate, baino batez ere mutilak, eta bueno, ba, beraien nahi zuten neskek ere espazio hori erabili alizatea, ez, beraien lehiaketan, eta, bueno, sartu gabe hor gauza zehatzetan ez, argudioetan edo ze pasadan aurreatatzea zerrekin ibili dian, baina ustez positiboa da, batez ere, ba, berdintasuna sustatu nahi dutelako, ez, espazioen, ba, erabilketan, kasu honetan, oseak, bai.
Positiboa da, bueno, ba, aukera izango dutelako neskek hemendik aurrera mutilek bezala futbolean Kontxako hondartzan jokatzeko, baina zer gehiago esan nahi du. Espazio publiko batean, kasu honetan, hondartzan, guztien eskura dagoen espazio bat, bueno, edonor gerturatu daitekena hori ikustera, eta gerturatu gabe ere, paseoan zoazela, ba bueno, ikustean neska gazteek ere Kontxako hondartzan futbolean jokatzen dutela, ze esan nahi du horrek?
Ezinbestekoa da, nire ustez, azkenian badakigu edo kirolarloan, bueno, ikerketan edo lanean ari garenok, ba, zenbat ze garrantzia dukan erreferenteak izatea, ez? Eta ikustea beste emakumeak egiten ari dian gauza, ba, guk txikitatik hori egin nahi izateko, ez? Eta kasu honetan nire ustez, espazioaren ba, bueno, botere hartzea, danok konpartitzea espazio publiko bat eta esan dezun bezala, ba, bertatik pasatzea eta ikustea, ba, sortzen ditu erreferenteak. Eta nes kak ere nahi dute, ba, beraien klaseko mutileko ezela, ba, momentu horretan esaten badute, jo, hondartza beraientzat elementu positiboa da, zerbait ezberdina, hondartzan aritzea, ba, neguan ere, jokatzen, ba, nik ustete, ba, aspektu hori oso garrantzitsua dela, bisibilizazio aldetik, ez? Eta, ze, pentsa genezake, jo, leheno belar artifizialeko zelaietan zeuden, eta oso ondo zeuden, horra aldagelak zituzten, dutxaberuak hartzeko, ez? Baldintza oso onak zian, baina nik uste kasu horretan bisibilizazio ba, alde hori etzegola, ez? Eta honek ematen diola, azken finean protagonismo gehiena duen lekua Kontxa da, lehiaketa horretan, ez? Eta ni pentsatzen un jolin, ba, bueno, ba, momentu batean, bale, orain da piko talde dia, baina momentu batean baldin badia 150 marre da euskalo, zer ingo litzateke. Nik uste, azkenian da, baldintza edo baliabide gutxi daudenean, bueno, ba, ezarri beharko dia irizpideak, banaketa bat egiteko, ez? Eta banaketa hori nik uste ezin dula izan sexuaren arabera erabili behar dira ba, beste sistema batzuk, ba, edo beste irizpide batzuk, ba, txandako sistema, edo kasu honetan aldatu behar izan dute egutegia, ez? Eta esaten zuten, ba, adibidez federaziotik, bueno, desmarkatu egin dira, esan dute ez dutela beraiek gehiago antolatuko, ba, hainbeste urte eta gero, ez? Esaten zuten nolabait baloreak entzentzula edo desbirtuatu esaten zuten, ez? Lehiaketa desbirtuatu egiten zela, ba partida batzuk jokatzeatik ondartzan eta beste batzuk belar artifizialeko zelaietan eta bestetik ba gurasoek hala eskatuta edo hala erabaki dutelako egin dituzten batzordetan, ba finala ezabatu indutelako ezalako jokatuko, ez? Azkenian nire ustez hor garrantzitsuna da begira da. Zerbait antolatzen danean, ba, nahi izatea, alik eta jende gehien kasunetan neska mutilek ba, parte hartzea, eta baldin badukagu, ba, baliabide eskasia esango dugu mugatua kasu honetan, ba, nire ustez, aukera guztiei emateko, ba, txandakako sistemak ez hartzea, edo da nadalakoa, eta batzuk ba, zelaian izan beharko dute, eta beste batzuk ez, baina bestela, edo batzuk jokatu gabe gelditzen dira, ez dakit, eske, ez?
Zergatik uste duzu orain arte ez dela egon aukera Kontxako hondartzan neskek futbolean jokatzea? Aipatu duzu belar artifizialean jokatzen zutela orain arte, aldagelak zaudela, erosoagoa izan daitekela leku aldetik. Akaso hondartza leku deserosoagoa izan daitekelako ulertzen duzu, ala baduelako beste garrantzi bat bertan jokatzeak, beste estatus bat ematen duelako eta estatus horretatik kanpo kokatzen direlako kasu honetan neska gazteak.
Nik uste esan dezun ba, azken hori da lain zuzen, ez? Azken batean honi begiratu behar diogu kirolarloko beste baliabide banaketaen begira berdinarekin. Orokorrean argi eta garbi zen utzi digute eta erakusten digu orain ere praktikak ordutegi hoberenak, instalazio berenak oraindik ere mutilentzat izaten esleitzen diala eta hori da mutilen kirola garrantzitsuagotza jotzen dalako. Konstienteki, inkonstienteki, baina praktikan hori gertatzen ari da gaur egun ere. Orduan ikustete kasu honetan aldarrikapen puntua dala baita ere, zuk esan dezuna estatusa, ba noski, hondartzako futboleko txapelketa da. Orduan printzipioz hondartzan jokatu behar da. Horregatik federazioak ere esan du ez dula nahi gehiago antolatu, desbirtuatu egiten dela, batzu jokatzen dialako beste zelaietan. Ja, baina eske orduan ze irten bide ematen diogu. Neskek ez jokatzea eta beraiek jokatzea beste leku batzutan, hori nire ustez ba, desberdintasuna da, ez? Ez da, diskriminazioa da. Eta ondo iruditzen zait horri ba, aurre egitea eta hartu duten erabaki hartzea, ez?
Hala ere aipatu duzu Gipuzkoako Futbol Federazioak bueno, esan du uko egin dio aurtengo saioak antolatzeari, ba honen esanetan ba formatu berriak txapelketaren egitura aldatuko duelako, bueno, lekukoa beste batzuk hartuko dute, baina aurrera jarraituko du eta hori da kaso garrantzitsuena.
Bai. Nerzuz, garrantzitsuena da gauzei nola begiratzen diegun, eta zelburukin. Azken batian zuk nahi bezu, gauza bat antolatu eta berdintasunean bermatu, ez dagoela diskriminaziorik, hartzen dezuna, erabaki hartzen dezula, izatea, arrazoi batzuengatik, baino pentsatuta, reflexio bat, hausnarketa baten ondorioz, ez? Eta nik uste ezin dena da, ba, erabaki arbitrario bat hartuta, esan horrela izan bardula eta kitxo, ez? Orduan horregatik hartzen de positiboa ere, beti, baita ere garrantzitsua irutzen zait, ez pentsatzea, ba, beti, mutilentzat dagoena, dagoen bezala, hori izatea gure helburua. Batzuetan gure eredu propioa behar dugu. Ez da beti ala izaten, baina nik uste hori kontutan hartu behar dala baita ere, ez? Ez beti kopiatzea mutilek egiten dituzten eredua. Kasu honetan, espazio banaketan eta Kontxan ari gana, ba bai, kasu horretan irutzen zaidala lortzea ba, guri ere dagokigun espazio bat, edo kasu honetan neska txikiei, ez? Baina ez beti hartzen dian erabaki teknikoak edo izan behar dute beti oberena, ez? Mutilena kopiatzea batzutan, nik uste eta adaptatu behar dira lain bate erabaki tekniko, ba, gure ezaugarrietara, gure beharretara, eta gaina beti revisiotu daitezke.
Adibideren bat, jarriko zenukea, kaso beti bueno, mutilen orain arteko eredua egokiena ez dela, ba, pentsatzera eraman dezakena adibide. Bai,
ez, futbolean askotan esaten danean neskak adin guztietan amaikako, ez? Zelaia handian jokatzea, ba beti ez da hoberena, ba gure garapen fisikoagatik edo hainbat ikaskuntza ondo emateko, gure garapena ondo emateko, ba bueno, hor badaude proposamen batzuk esaten uste zutenak edo hontaz dakitenek esaten zutena, ba igual hobeto da zelai txikiago batean, 8 jokalarien egitea edo goazen saskibaloira, ez? Kanastak adidez jarrita dauden bezala beti izan da mateak eta beste ba mutilen ezaugarri fisikoetara egokituta, ez? Oberena uretzat ere zer da horrela izatea planteatzen ari da ba, kanasta pixka bat jaistea, ez? Esan daitena da beti egin beharko litzatekena da hausnarketa bat eta zer da oberena eta egokiena, baino hemen esan izan dugun bezala askotan ba kriterio, bueno, genero ikuspegi batetik, ez? Kriterio izatea ba berdintasuna egotea eta horrek ez du esan nahi berdinak izatea.
Espazioarekin lotuta beste adibide bat ere, gaur bertan zubidalitakoa gainera, emakumezko futbolari onenetako asko kezutela nahi 2015-eko munduko kopa belar artifizialean joka dadin, naturalean baizik, eta salaketa ere jarri dute FIFAk erabakia alda dezan. Bueno, hor beste adibide bat baita ere, kasunetan emakumezkoak belar artifizialean jokatzera kondenatzen dituena edo, eta ez, ba, belar naturalean gizonezkoak bezala.
Bai, eta horre harrigarria da, bueno, batetik esaten dute klima dela eta horre Kanadan dauden zela gehienak artifiziala diala, ez? Eta ba, horre jokatu beharko luketela txapelketa, baina ba, emakume haue guztia ba, kejatzen hasi dia, eta kuriosoa da, ba, FIFAko presidenteak esaten du berak ez duela atzera egingo erabaki horrekin, ez? Eta gaina giza eskubideen ba, auzitegiak eta uste deitu diela deklaratzea eta zala saldu, eta esan duz du aldatuko, ez? Eta nik nire artean pentsatzen nun, bueno, izango balitz, planteatuko lukela gizonezkoentzat ere helburua dala aurrerantzean, ba, zelai artifizialean jokatzea, da, bazakit, X arrazoiengatik edo dana dalakoa, baina ez da hori, ez? Ba, gizonezkoena 20 urtez jokatu da belar naturaleko zelaietan eta ala jarraituko du. Eta hor gainea, ba, oso ondo dago nire ustez, Larraitz Lukasek Real Sociedadeko kapitan hoiak esaten duna, ez? Azkenian, beak egiten du, esaten du, bueno, errege kopako partidetan ikusi bar da ze gertatzen den, ez? Maila azpiagoko taldeek belar artifizialezko zelaia dituztenek batzutan bertan izarrek ez dute jokatzen, ez dutelako nahi ba lesionatu edo beldurra dutelako min hartzea, ez? Eta bai irutzen zaio ba bai dala erabaki bat oso arbitrarioa eta ba emakumei ez diena onikiten. Ordun ba betikoa, nik uste dut lehen osan ona aipatu duguna, ba ezartzen ditugunean zenbait irizpide edo erabakiak hartzen ditugunean, ba ezin duna izan da, ba hori, ez? Ba desberdintasuna sortzen dituztenak eta hori ba egin behar da.
Eta esango dugu espazioak ere bere biziko garrantzia hartzen duela eta ez dela kasualitatea, ba kasu honetan esan bezala munduko kopa belar artifizialean beharrean belar naturalean jokatzea eskatzea emakumezkoek edota Kontxako hondartzan orain ikustea neska gazteak futbolean eta orain artean aukerarik ez izatea. Baina bueno, esango dugu bide horretan erabaki positiboak ere jasotzen ari garela eta horietako bate Kontxako hondartza dela, guztia ez dela negatiboa izango gure tarte honetan,
ez da? Hori da.
eta bueno, eskerra, ba egiten ari zareten lanagatik asko eta asko eremu honetan, zuzeu ere esango dugu, Abento Kontsultarian eta berdintasun agente bezala, Ainhoa Zurmendi, eskerrik asko.
Zuei.
Ondo izan.
Berdin.